Es momento de recibir el turismo, es momento de que venga mucha gente. A partir de ahora comienza la temporada alta, pero no solamente para el turista, sino también para los de aquí, que hay muchas cosas que no sabemos. Seguro que te va a gustar esta iniciativa. Son las nuevas audioguías con las que cuentan Xove y Burela. Ya tienen algunas en otros puntos de la comarca. Es una iniciativa de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña y están ficcionadas. Las últimas que se han presentado son la de Burela y la de Xove, y vamos a charlar con Lucía Sánchez Meitín, que es responsable de turismo en el Concello de Xove, para que nos ponga un poquito al día. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos un nuevo recurso turístico, supongo que además es muy entretido e interesante. Supongo que xa tivo oportunidad de escoitar audioguía, ¿no? ¿Qué lle parece?
Bueno, as audioguías son un recurso, outro recurso máis para que incorporamos na Mariña Lucense en todos os concellos. É un pouco tamén a forma de trasladar as persoas que nos visitan, de trasladalas a través de un relato, de un conto, xa que, bueno, ao final é unha audioguía ficcionada, a través dun paseo, a través dos nosos concellos, a través do Concello de Xove, por exemplo, a través dun paseo pola zona de Morás, da Baleira e dos Dolos, pois ofréceselles ao visitante pois a posibilidade de coñecer a través dunha historia pois a explicación de por que a paisaxe é como é. Bueno, é algo moi moi entretido, é algo moi bonito, e ademais creo que xa nos outros concellos son un éxito, e creo que as audioguías que se veñen de presentar, tanto a do Concello de Burela como a do noso Concello de Xove, van ser outro éxito.
Entón, supoño que considerades que van ser tamén un revulsivo para o asunto turístico, que haberá moita xente por aquí que pida eso de audioguía, non?
Sí, porque ademais é un recurso que é moi agradecido, porque ao final é unha visita guiada, porque é unha audioguía. A persoa pode a facer ao seu ritmo, lentamente, tranquilamente, é algo íntimo, como dicíamos, porque ao final é unha voz que te está falando o oído e que te está contando al paisaxe, por onde ti estás pasando, a relación logo que ti estableces con esa paisaxe é algo propio, algo íntimo. É algo contado, ao final explícanche o que estás vendo. Iso agradeceo moito ás persoas que nos visitan, pois sempre son demandantes de moita información, interésalles todo, porque o certo é que recibimos un turismo moi, pois, moi interesado no que é a nosa paisaxe, no que é a nosa cultura, no que é a nosa forma de ser, incluso no que é o noso clima. Mira o clima que estamos tendo, por exemplo, nestas datas, incluso moi interesados en como nos afecta iso ao noso carácter, etc. Entón, pois, este recurso, que ao final é unha historia, un conto, interésalles moitísimo e gustalles moitísimo. E logo é un recurso, pois, que ademais, a parte de que se van distribuir nas oficinas de turismo, vanse distribuir os aparellos de os auriculares para escoitar, é un recurso que realmente coa instalación dun QR, que é o que imos facer nós aquí en Xove, imos instalar un pivote con un QR na zona da Baleira, que é onde empeza o noso paseo guiado. Todos levamos hoxe en día un teléfono móvil onde descargar un código QR, todos levamos hoxe en día no bolso ou no peto unhos auriculares cos que oímos música, e aí pois é tan fácil como iso, descargarnos o QR coa audioguía e poder escoitala a calquera, sin saber incluso que existe ese recurso. Alguén que está ali, que se atopa no lugar, que atopa ese recurso, poder descargala e disfrutalo.
Entón estamos a falar dun recurso completamente gratuito para a xente que o queira.
Sí, as audioguías teñen un prezo de aluguer de 2 euros, pero, perdón, o que son os auriculares.
Sí, bueno,
pero o tema da descarga in situ, é dicir, a persoa que se atopa co QR na Baleira de Morás, e as outras tamén, pode descargarse gratuitamente e disfrutarse gratuitamente.
Pues aí temos uns recursos fantásticos para aprender, sobre todo eso que nos dicía Lucía, que a xente que ven por aquí está moi interesada en contaxearse da nosa vida, de aprender de como somos, incluso de o noso carácter, co cal en verdade amosar interese. A audioguía de Xove chamase Tomás Martiño en Morás, entre Baleas, Dolos e Cépelins. De que vai esta? A ver.
chamase Tomás Mariño, bueno, ao final era a idea de explicarles, porque xa que hai moito misterio, a xente que chega a Morás, atópase pois a mellor unha paisaxe, pois algo singular, non? O que son estas figuras enormes de formigón, que teñen unha estrutura extraña, entón din, que fai isto aquí, esta paisaxe tan extraña que casi parece de outro planeta? Entón, un pouco a idea era traermos a Tomás Mariño, que bueno, foi a persoa que inventou o dirixible. De feito, inventouno 16 anos antes que o un conde alemán que tiña máis recursos económicos, seguramente, que o noso Tomás Mariño, e inventouno 16 anos antes que a él. Así que o home que nos ensinou a volar naceu na Mariña lucense. Entón, queríamos trasladar precisamente a ese home que era do século XIX a idea que el tiña, pois, xa que era un home brillante, que el tivo do industrialismo, que el tivo do avance da tecnoloxía, queríamoslo traer precisamente a unha zona como é Morás, onde a paisaxe cambiou dunha forma tan grande, a industria, a era industrial cambiou dunha forma tan grande a un pobo tan pequeno como foi Morás, un pobo tan pequeno como foi Xove, introduciu unhos cambios misteriosos, algo que conmove e que lle encanta a xente que ven de fora e que se pregunta que son, e quixamos traer a audio, e que na audioguía se dera un diálogo entre alguén que se chama Sira, que é unha muller que lle explica a don Tomás Mariño que son estes cambios que se produciron no seu xove natal, que lle explica a industria da baleeira, que lle explica por que están ali e que son esas figuras tan extrañas que son os dolos de Morás, e como Tomás Mariño, ese gran inventor do século XIX, ese home que tivo o mundo na súa imaginación, o mundo futuro, se sorprende de ver como cambiou o seu xove natal. Precisamente eso que él sempre apoiou, que foi pois a innovación, a tecnoloxía, foi un pouco como se asombra tamén, é como vamos, que como vive él, ou como vive él o cambio ese que se deu na paisaxe. Bueno, o certo é que é moi emocionante escoitar a Tomás Mariño.
Se caímos estar entretidos e emocionados ao mesmo tempo que facemos turismo e aprendemos moitas cousas. Está clarísimo que temos que apostar por esas audioguías. Lembrad que a partir de xa mesmo, en Burela e tamén en Xove teñen a súa propia audioguía tamén para o desfrute de todos. E ademais está teatralizada pois, por a xente do grupo Cheveren. Co cal, pois, saben o que fan.
Sí, é un premio de teatro, Premio Nacional de Teatro do 2014.
Lucía, contanos que perspectivas tedes turísticas en Xove para esta tempada que está a piques de comezar, bueno, que estamos xa nela.
Pois, a ver, polo que sabemos e polo que esperamos non só Xove, senón toda a Mariña, porque, como sabedes, o turismo na Mariña non ven só a un municipio, senón que se desplaza continuamente de uns municipios a outros. As previsións son excelentes. Así que ampliar precisamente antes deste momento, que é no momento de tempada alta, ampliar pois recursos, pois son recursos que nos serven para pois eso, dar resposta a toda esa demanda que hai, e tamén nos permiten, son recursos para todo o ano, é dicir, que van a estar presentes todo o ano, en calquer momento, no outono, no inverno, en calquer momento se van poder disfrutar.
Moitas gracias por estar este ratiño con nós, Lucía, que vaya moi ben obrao, xa falaremos máis adiante para ver como está indo, vale?
Graciñas a vos polo vos interese sempre.